Pašreizējais Argentīnas prezidents Alberto Fernandes, kurš kļuvis ļoti nepopulārs, jau pavasarī paziņoja, ka nekandidēs uz otro 5 gadu termiņu. Cilvēki ir neapmierināti arī ar pašreizējo valdību, ko veido peronistu koalīcija Tēvzemes Savienība, kā arī ar opozīcijā esošo koalīciju kopā ar pārmaiņām. Šie un citi apstākļi deva Javieram Milejam labas iespējas uzvarēt vēlēšanās. Milejs solījis pielikt punktu parazītiskajai, zaglīgajai un bezjēdzīgajai politiskajai kastai.
Quiero decirle a todos los argentinos
Es gribu pateikt visiem argentīniešiem, ka šodien sākas Argentīnas dekadences beigas. Šodien beidzas nabadzīgais valsts modelis, kas nāk par labu tikai dažiem, kamēr lielākā daļa argentīniešu cieš. Šodien beidzas doma, ka valsts ar laupījumus, ko sadalīts starp politiķiem un viņu draugiem. Šodien vīzija, ka vainīgie ir upuri un upuri ir vainīgie, beidzas. Šodien mēs atgriežamies uz ceļa, kas padarīja šo valsti lielisku.
Hoy retomamos el camino que hizo grande este país.
Latīņamerikas trešā lielākā ekonomika pēdējā gada laikā piedzīvojusi inflācijas palielināšanos līdz 140%. Valstī pieaugusi nabadzība un kritusies nacionālās valūtas peso vērtība. Valdība, cīnoties pret valūtas rezervju samazināšanos, ieviesusi stingru valūtas kontroli un noteikusi uzņēmumiem augstākus importa nodokļus. Milejs atzinis, ka valstī ir milzīgas problēmas, tostarp inflācija, stagnācija, īstas nodarbinātības trūkums un nabadzība. Milejs cer, ka problēmas palīdzēs risināt centrālās bankas likvidēšana un ASV dolāra laišana apgrozībā peso vietā. Milejam ir gana daudz atbalstītāju, un pēc viņa uzvaras Buenos Aireses ielās tas bija labi redzams, daudziem pulcējoties ar karogiem un krekliem Argentīnas zili baltā karoga krāsās. Cilvēki ir noguruši no tā, ka dzīve neuzlabojas un cer uz pārmaiņām. Lai gan daži atbalstītāji atzīst, ka skaidri nav zināms, ko no Mileja sagaidīt, tomēr viņš vismaz esot kaut kas jauns, malks, svaiga gaisa.
Es tiešām gribu pārmaiņas. Es gribu, lai šis cikls noslēgtos. Tas ir nogurdinoši. Mēs esam noguruši no nepārtrauktām ciešanām. Nevar būt tā, ka uz prezidenta amatu kandidē cilvēks, kurš mums atnesis 150% inflāciju. Un papildus tam viņš mums saka, ka viņš gatavojas situāciju mainīt. Tad kāpēc viņš to nedarīja iepriekš?
Milejs savu izteikumu dēļ tiek salīdzināts ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu un arī kādreizējo Brazīlijas prezidentu Jairu Bolsonaru. Paralēli ekonomikas jautājumu risināšanai, lielās inflācijas un nabadzības izskaušanai, Milejs vēlas aizliegt abortus, liberalizēt ieroču tirzniecību un atvērt tirgu cilvēku orgānu tirzniecībai. Tāpat viņš solījis pārtraukt attiecības ar Argentīnas galvenajiem tirzniecības partneriem Ķīnu un Brazīliju, apvainojis pāvestu Francisku, apšaubījis Argentīnas brutālās diktatūras laikā bojā gājušo skaitu un saka, ka cilvēki nav saistīti ar klimata pārmaiņām. Rihards Plome, Latvijas radio.